Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ։
Խորհրդածություններ բնություն արվեստ թեմայով Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 8-րդ կվարտետի առիթով։ Վերևում աստղալից երկինքն է, իսկ մեր մեջ բարոյական օրենքը։ Իմանուիլ Կանտ։ Բնություն արվեստ հարաբերությունը, այդ հավերժական երկխոսությունը, դարերի ընթացքում ենթարկվել է զանազան ձևափոխությունների և յուրովի լուսաբանվել տարբեր իմաստունների կողմից։ Անտիկ շրջանի փիլիսոփաներ, Պյութագորասի, Պլատոնի, հետագայում նաև Պլոտինի և նրանց հետևորդների հայացքները այս հարցի վերաբերյալ հակիրճ կերպով արտացոլված են հետևյալ մեջբերումներում։ 16-րդ դարի իտալացի երաժշտագետ Կոզիմո Բարտոլին իր ակադեմիական խորհրդածություններում գրել է. «Երաժշտության վրա է հիմնված տիեզերքի զսպանակը. Չէ՞ որ եթե 7 մոլորակների և երկնային այլ մարմինների ներդաշնակությունը չլիներ, աշխարհը կկործանվեր»։ Ըստ Պլատոնի, երաժշտությունը և նրա բոլոր դրսևորումները ինքնուրույն նշանակություն չունեն։ Դրանք լոկ աստվածային բարձրագույն ուժի արտացոլումն են, տիեզերական հարմոնիայի այլաբանական արտացոլումը։ Նոր պլատոնականները ամենայն զգացականը համարում էին հավերժական և բացարձակ գեղեցիկի արտացոլքը, որը ճառագում է Աստծուց։ Ելնելով այս գաղափարից, երաժշտագետները պնդում էին, թե ստեղծագործել, երգել, նվագել կնշանակի դիմել արարչին, ընկալել և արձագանքել մոլորակների երաժշտությանը։ Խորհրդածելով հոգևոր կյանքի, կրոնի, արվեստի սկզբնավորման, բնության հոգևոր իմաստավորման մասին, Հեգելը էսթետիկ աշխատության մեջ անդրադարձել է նաև հին հույներին։ Փիլիսոփան նշել է, որ մարդկային ոգին օժտված է բնությանը ականջ դնելու, անսալու, նախազգալու և իմաստը որսալու ունակությամբ և մղումով։ Սակայն ոգին կանգ չի առնում նախազգալու և ձգտման վրա։ Նա ինքն իրեն պատասխան և հագեցում պիտի տա այդ ձգտմանը, և դա դրսևորվում է պանի մասին պատկերացումներով։ Երբ մարդը մեն-մենակ դեմ առ դեմ կանգնած է բնության տիեզերքի առջև, ինչպես մի սվինքսի դիմաց, ապա հարցեր են տրվում երկու կողմից, և այդ անորոշությունը առաջացնում է չպատճառաբանված զարմանք ու սարսափ։ Այդ զարմանքը և սարսափը հին հույների մոտ մարմնավորված էր իդեմս անտառների և պուրակների արկադական չաստված պանի կերպարի, որն իրեն լսերի էր դարձնում իր մասին ազդարարում որպես սրնգահար։ Ըստ Հեգելի, դիցաբանական պանը իր յոթնափող սրնգի հարմոնիաների միջոցով ազդարարել է տիեզերքի հարմոնիան։ Հին հույները իրենց երաժշտությամբ մեկնաբանել են բնության խորուրդը։ Ունկնդրելով մութ քարայրից բխող աղբյուրի կարկաչը, հին հույնը անորոշությունից, անբացատրելի նախազգացումներից սարսափ է ապրել, և այդ անորոշությունից նրա երևակայությունը հորինել է փերիներ, ջրահարսեր, հետագայում նաև մուսաներ, որոնց երգերը ոչ թե աղբյուրների խոխոջը կամ տերևների սոսափյունն էին, այլ իր իսկ երևակայության պտուղը։ Ուստի հին հույնի համար բնությունը լոկ առիթ էր և խթան արարման համար։ Օրինակ, Ապոլոնի կերպարը ստեղծելու առիթը արևն էր։ Այս ամենից հետո Հեգելը եզրակացնում է, որ Հոմերոսի մուսան իր իսկ ստեղծագործական ոգին էր։ Այսպիսով, մարդն էր իմաստավորում բնությունը, երևույթները, այդպիսին էր և հույների կրոնը, որին հատուկ էր անտրոպոմորֆիզմը, այսինքն մարդկային հատկությունների վերագրումը տիեզերքին։ Հետաքրքիր է զուգահեռ անցկացնել հունական և ճապոնական աշխարհընկալումների միջև։ Ինչպես նշում է ճապոնագետ Կաբանովա, ձեն բուդդայական ճգնավորների համար բնությունը ընկեր էր, օգնական և զրուցակից։ Նրանք իրենց զգացմունքները վերածում էին բանաստեղծությունների, գովերգում էին բնաշխարը, որի հետ հաղորդակցվելով ազատվում էին աշխարհի ունայնությունից։ 17 վանկանոց եռատող բանաստեղծություններում այդ պոետները կարողանում էին տեղավորել մի ամբողջ տիեզերք։ Այդ մանրակերտները կոչվում են հոգու, որոնց թեման մարդն է և բնաշխարը, իսկ նպատակը ստեղծել բազում մարդկային և երկնքի կողմից տրված կերպարներ, որոնք կապված են տարվա եղանակների փոփոխության հետ։ Բանաստեղծ բնություն հարաբերության հարցում ևս գոյություն ունի երկու մոտեցում. Մի դեպքում գերիշխում է պոետի երևակայությունը, մյուսում բնությունն ինքնին առանց պոետի եսի ակտիվ միջամտության։ Գեղեցիկի ընկալումը անտիկ և միջնադարի շորջանի մարդկանց կողմից սահմանափակ էր, գրում է գեղագետ Աբրամսոնը, քանզի մարդը իրեն չէր զատում իրեն շորջապատող իրականությունից։ Իրականության մեջ ճշմարիտ կերպով թափանցելը հնարավոր է լինում, երբ մարդը դադարում է իրեն զգալ որպես դրամասնիկը։ Իսկ 17-րդ դարի հնջարեղ պոետ Մացուո Բասիոն կարծես հավասարակշռում է այդ երկու մոտեցումները. «Եթե առարկան և ես առանձնանում ենք, ուրեմն իսկական պոեզիա չի ստեղծվի»։ Բասիոյից դեռ 6 դար առաջ ապրած չինացի պոետ Սու Դուն Պոն բանաստեղծություններից մեկում ասես հաստատել է նրա սկզբունքը։ Նկարագրելով հրաշագործ նկարիչ Յուի Կեին բամբուկ պատկերելիս, պոետը վկայում է. «Շրջապատից և մարդկանցից վերացած նա միայն իր մետաքսն է տեսնում և ամբողջ մարմնով ու հոգով ինքնամոռաց խորասուզվել է բամբուկի մեջ և բացահայտում է նոր եզրեր ու մաքրություն»։ Իդեպ Բասիոն ասում էր. «Սոճիից սովորիր սոճի լինել»։ Պոետի և բնության միասնությունը պարզունակ չէ, ինչպես և առանձնությունը, ինչպես կարող է թվալ առաջին հայացքից։ Բասիոն ասում է. «Եթե տիեզերքն ունի մեկ սիրտ, ապա յուրաքանչյուր մարդու սիրտը տիեզերք է»։ Բասիոյի աշակերտ Հատտորի Դոխոն վկայում է. «Վարպետի ուսմունքը Կոչիանում, հասնելով պայծառության, վերադառնալ այս հողեղեն աշխարհ»։ Այո, վերադառնալ, սակայն նոր որակով, իմաստնացած։ Ինչպես վերը նշվեց, բնության հանդեպ տածած հին հույնի սարսափը Հեգելի բնորոշմամբ պատճառաբանված չէր, այլ բնազդական էր։ Գրեթե նույնպես է բնորոշում ճապոնացիներին բանասեր Տատյանա Գրիգորևան. «Մոնո նո ավարե» նշանակում է գեղեցիկով հմայվածության հուզումնալից մի զգացում, սակայն շաղախված, չպատճառաբանված թախծի երանգով։ Թախիցը հաճախ վերածվում է աշխարհի հանդեպ սարսափի, գեղեցիկ և սարսափ բևեռացումը իր հաշտեցումն է գտնում արվեստում։ Հաշտեցման տարբեր տեսակներ և աստիճաններ կան, օրինակ ճապոնացի պոետը հաշտվելով մահվան հետ, փափագում է ինչպես Օվիդիոսի մետամորֆոզներում է տեղի ունենում, հաջորդ կյանքում դառնալ սոճի կամ մի թուփ կամ քար, որ իր սիրեցյալը անցնելիս զգեստով դիպչի իրեն։ Իդեպ այս հովերով է համակված Վոլֆգանգ Գյոթեի մանուշակ Գոխտրիկ բանաստեղծությունը, որը խանդավառել է Մոցարտին, Շուբերտին, Բրամսին, կերտելու երգարվեստի գլուխգործոցներ։ Գյոթեի հերոսուհին երազում է. «Ես ինքս էլ իբրև մի մանուշակ, բախտ ունենայի մահանալու սիրացի սանգին ոտքերի տակ»։ Քրիստոնյայի հաշտությունը ոչ թե հողի, երկրի հետ է իրագործվում, այլ ինքն իր հետ, Աստծո հետ, երկնքի հետ։ Հին հույնը, լսելով Պանի Սրինգը, մոլորակների երաժշտությունը, ներդաշնակվում է բնության հետ։ Հեգելը գրում է. «Հաճախ ենք լսում այն մասին, թե մարդը պետք է մնա բնության հետ անմիջական միասնության մեջ»։ Սակայն նման միասնությունը իր վերացականությամբ իրենից ներկայացնում է հենց կոպտություն և վայրենություն։ Եվ այդ միասնությունը քանդելով, արվեստը նուրբ ձեռքերով մարդուն ազատում է բնության կախվածությունից և նրանից վեր բարձրացնում։ Իմաստասերը պնդում է, որ մարդու և տիեզերքի լիարժեք հաշտեցում տեղի չի ունենում ոչ հույների և ոչ հնդիկների շրջանում, քանզի նրանց չաստվածները չեն հայտնվել մարդկությանը, ինչպես Հիսուս Քրիստոսը իր մարդեղությամբ։ Թեպետ Աստծուն, գրում է Հեգելը, կարելի է նկատել բնության, արևի, լեռների, ծառերի, անկեզ մորենու մեջ, այնուամենայնիվ այս ամենի մեջ Աստված ընկալվում է միայն մարդու ներաշխարում, և բնության այս բոլոր երևույթները ինքնին ոգեկանություն չեն պարունակում։ Ըստ իմաստասերի, նույնիսկ եթե Աստված հայտնվում է բնության և մարդկության մեջ, ապա Աստծո ամենակատարյալ հայտնությունը Հիսուսի մարդեղությունն էր։ Հիրավի հեթանոսական արվեստում մարդու և բնության հարաբերությունը հակասական է։ Մի դեպքում բնությունը օրգանական է, մյուս դեպքում թախից է պատճառում։ Պատահական չէ, որ բուդդայականները զգուշացնում էին սրտով չկպչել այս աշխարին, քանզի բաժանումը անխուսափելի է։ 12-րդ դարի ճապոնացի պոետ Սայգյոն գրել է.
«Շատ երկար ես նայեցի ծաղկափթիտ բալենուն, սիրտս աննկատ կպավ, ծառը ծաղկաթափ եղավ»։
Ահա Կոբայասի Իսայի երկու թանկաները, 18-19-րդ դար.
«Որքան տխոր է այս աշխարհը հին, նույնիսկ երբ ծաղկում է բալենին. Այո, նույնիսկ այդ պահին իմ հայրենի երկրում բալենու պես ծաղկում է նախ վայրի խոտերը նույնպես»։
Ինչպես նշվեց, ճապոնացիների, նաև չինացիների համար բնությունը կենդանի զրուցակից է։ Արևելագետ Նիկոլայ Ֆեդորենկոն նշում է. «Դարուց ի վեր ճապոնացիները երկրպագում էին քարերը որպես կենդանի արարածներ, որոնց հետ մարդը կարող է հաղորդվել»։ 8-րդ դարի չինացի պոետ Լիբոն գրել է.
«Հոսող ջրերում լուսինը աշնան արծաթ է մաղում, իր փայլը սփռում. Հարավի լճում լուռ է ու խաղաղ, լոտոսն ուզում է տխուր բան պատմել, որ իմ հոգին է լցվի թախիցով»։
Մեկ այլ թանկայում Լիբոն ասում եմ.
«Գիշերում եմ լեռան գագաթին, լքված մի տաճարում. Վախենում եմ բարձր խոսել, չեմ համարձակվում երկրային խոսքերով երկնաբնակների անդորը խախտել»։
Քրիստոնեական մշակույթում ևս բնությունը շնչավոր է, կենդանի, Ֆյոդոր Տյուտչևը գրում է.
«Բնությունը այն չէ, ինչ կարծում եք դուք, այն դիմակ չէ, ոչ էլ անշունչ կաղապար. Հոգի ունի, ազատություն նա ունի, այն սեր ունի, լեզու և վեհ գաղապար»։
Եվ արվեստագետներին հասու է բնության լեզուն։ Բնությունը մեզ հետ խոսում է նաև գեղանկարիչների կտավներից, կոմպոզիտորների հնչյունների թարգմանությամբ, օրինակ Վիվալդի «Տարվա եղանակները», Բեթհովենի «Հոբվերգական սիմֆոնիան», Մենդելսոնի «Հեբրիդներ» նախերգանքը և այլն։ Բնության հանդեպ իր մեծ սերը Բեթհովենը արտահայտել է նաև նամակներում. 1808 թվականին Յուլիա Գուակարդին, ում նվիրված է հայտնի «Լուսնի սոնատը», կոմպոզիտորը գրել է. «Մեզ շրջապատող հրաշք բնության մեջ փնտրիր օգնություն և հնազանդվիր, դա անխուսափելի է»։ Արվեստի գլուխ գործոցները հաճախ արտացոլում են բնության արտաքին դրսևորումները՝ փոթորիկը, ծովի ալեկոծումը, արվակի խոխոջը, հավքերի երգի նմանակումները և այլն։ Սակայն բնությունից անդին գործող ուժերի, նրա էությունը ճանաչելու փորձը, մոտենալը շատ քչերին է տրված։ Այդ եզակիներից է Բեթհովենը։ Ռոմեն Ռոլանը վկայում է, որ կոմպոզիտորի մահից հետո նրա սենյակում ձեռագրերը ցուցակագրելիս տեսել են նաև Իմանուիլ Կանտի «Բնագիտություն և երկնքի տեսություն», Բոդեի «Աստեղային երկնքի ուսումնասիրության ներածություն» և աստվածաբան Թովմաս Կեմպացու «Նմանություն Հիսուսի Քրիստոսի» գրքերը։ Անշուշտ Բեթհովենը միայն գրքերով չէր հաղորդակցվում բնության հետ։ Ահա կոմպոզիտորի ստացած տպավորությունը, որի մասին տեղեկանում ենք գերմանացի երաժշտագետ Պաուլ Միսի էսքիզների նշանակությունը Բեթհովենի ոճի ուսումնասիրության գործում աշխատությունից.
«Երբ ես երեկոները զմայլված դիտում եմ երկինքը և իրենց ուղեցիրներով հավերժ պտտվող լուսատուների բազմությունը, որոնք արևներ կամ երկիրներ են կոչվում, իմ ոգին սլանում է միլիոնավոր մղոններ հեռու գտնվող այդ համաստեղությունների միջով դեպի սկզբնաղբյուրը, որից բխում է ամբողջ առարչագործությունը և որից հավերժորեն պիտի գոյանան նորանոր ստեղծագործություններ. իսկ ես ժամանակ առ ժամանակ փորձում եմ իմ հուզումները պարուրել հնչյունային ձևերի մեջ. ավաղ, ես խորապես հիասթափվում եմ և իմ աղտոտված թղթերը վրդովմունքով նետում եմ գետին, հաստատ համոզված լինելով, որ և ոչ մի մահկանացու ի վիճակի չէ ոչ հնչյուններով, ոչ խոսքերով, ոչ գույներով կամ հատիչով մարնավորելու երկնային այն տեսիլները, որոնք երջանիկ պահերին անցել են նրա հուզված երևակայության միջով. Այո, այն, ինչ կարող է հուզել սիրտը, պետք է գա ի վերուստ. այլապես դրանք միայն նոտաներ կլինեն մարմին առանց հոգու»։ Ոգին պետք է վերհառնի երկրի վրա, որ Աստոկայծը գտնվում է ժամանակավոր աքսորում։ Այսպես, միայն այսպես, համառ աշխատանքով, նրան շնորված ուժերով, Արարածը երկրպագում է Արարչին, անսահման բնության ստեղծողին։
Բեթովենից 2500 տարի առաջ նույն աստղերն էր դիտում Մարգարեն, երբ ասում էր. «Սուրբ, սուրբ, սուրբ Տեր Զորութիանց, լի են երկինքը և երկիրը փառոքքո»։ Մեջբերելով Բեթովենի հիշյալ խոսքերը, Պաուլ Միսը ավարտում է հետևյալ խոսքերով. «Հիրավի էսքիզները դրսևորում են համառ աշխատանք, իսկ այն, որ Բեթովենը կարողանում էր բավական հաճախ հաղթահարել այդ պատահական բարանումները, ապացուցում են նրա անմահ կոթողները»։ Այդպիսիք են կոմպոզիտորի սիմֆոնիաները, կոնցերտները, Քրիստոսը ձիթենյաց լեռան վրա օրատորիան և շատ ու շատ գործեր։ Ըստ Բեթովենի աշակերտ Կարլ Չերնիի, վարպետի 8-րդ կվարտետի ադաջոյի հանճարեղ երաժշտությունը ևս ներշնչված է աստղալից երկնքի հայեցությամբ։ Իդեպ, այս կվարտետով զմայլված Իգոր Ստրավինսկին նշել է, թե միայն ադաջոյի վերաբերյալ կարելի է մի ամբողջ գիրք գրել Բեթովենը և օկտավան վերնագրով։ Ադաջոն բազում ասոցիացիաներ է առաջացնում։ Նույն աստղերի լույսը փայլատակում է 4-րդ սիմֆոնիայի ադաջոյում, որը Բեթովենը կերտել է նույն ժամանակ։ Հետագայում այդ լույս արտացոլվել է նաև Յոհանես Բրամսի առաջին սիմֆոնիայի անդանտեյում, նույն մի մաժոր ձայնոլորտում։ Զարմանալի զուգադիպություն, թե օրինաչափություն։ Ահվասիկ, անդրադառնալով տոնայնությունների գունային ասոցիացիաներին, ակադեմիկոս Բորիս Ասաֆևը նկատել է. «Մի մաժորը գիշերային աստղալից երկինք է, շատ խորը, շատ հեռու-հեռու»։ Արդարև, ադաջոն արթնացնում է նաև բանաստեղծական զուգահեռներ, ահավասիկ Լեոպոլդ Ստաֆի ճաճանչափայլ տողերը։
«Ես պարկած եմ նավակում, մթնշաղ է լռություն, վերև աստղեր, ներքև աստղեր, աստղեր խաղաղ իմ սրտում»։
Կվարտետի առաջին մասից հետո ադաջոն կարող է ընկալվել, ինչպես Ֆյոդոր Տյուտչևի պոեզիա քերտվածը.
«Կենաց ծովի ալիքներում, թեժ կրքերի բովում գիզիչ, տարերային բախումներում նա իջնում է երկնքից, երկնից դեպի որդիքս երկրի, հայացքով ջինչ, լազուրաչյա և մարտնչող ծովի վրա ցողում Միրոն հաշտության»։
Thank you. Thank you.
Հնչեց Ադդիաջոն Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 8 կվարտետից։ Բարեկամներ, ավարտվեց խորհրդացություններ բնություն արվեստ թեմայով Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 8 կվարտետի առիթով հաղորդումը։ Հաղորդման ընթացքում հնչեց բանաստեղծությունների թարգմանությունը Դանիել Երաժշտի։ Սույն թեմայի շարունակությունը կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաժամին։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարներ։ Հեղինակ՝ Դանիել Երաժիշտ, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը, Սարգիս Նաճարյանը։